amudariyat tumani ulug' fermer xo'jaligi olim ishmurodov
u odamni keyin siz huquqlarini himoya qildingiz va o'sha ayblovlarni olib oqlanishiga sababchi bo'ldingiz a
ha jinoyat ishi to'xtatildi tugatildi endi lekin yerlarini bergani yo'q o'sha aybdorlar jinoyatga tortilishi kerak yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar to'langani yo'q xo'jalik sudiga berilgan arizalarga buziydi sudlarga boradi 5000 so'm pul beradi bu muttaham hokim shu bilan to'xtatib yuribdida buni prezident bilmaydi prezident apparatiga ham yozdik hech kim quloq ham solmadi hech qanday chora ham ko'rmadi
demak fermerni o'zini hibsdan chiqarishdiyu lekin yerlarini qaytarib berishgani yo'q demak a
yerini ham qaytarib bergani yo'q keyin yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni ham qonun bo'yicha tergov jarayonida ish tugaydigan bo'lsa sudda tugaydigan bo'lsa sud o'sha yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni hisoblab to'lash kerak davlat byudjetidan to'lash kerak keyin davlat byudjeti regressni порядке aybdorlardan oladida davlat ulardan endi prokuror protest kiritgan protest hokimni qarori noqonuniy deb protest ham isbotlanib qilmagan chunki u qayerga bo'lsa bu zo'ravonlik o'tkazadida pul beradi zo'ravonlik qiladida ishni bitkazib ketaveradi mana hozir prokuror protest kiritgan 2010 yilda man sizlar bilan gaplashgandan keyin hokimni qarorini bekor qilgan lekin yerni qaytarib bermagan
sudni qarorida yeri qaytarib berilsin deyilganmidi
sud qarorida eshmurodovdan ayblov olib tashlansin deb прекращение qildi 83-моддаning 2-қисми bilan aybi yo'q buni deb chunki hokim o'zi fermerni nomidan soxta arizalar uyushtirib jinoyat ishi qo'zg'ashiga sabab bo'lganda
o'zi nima ayb qo'yilgandi konkret nima ayb qo'yilganida
fermerni yerini noqonuniy hokim tortib olib qo'ygandan keyin u ariza qildi prezident apparatiga gen prokuraturaga ariza qilgandan keyin keyin faktlar tasdiqlandi haqiqatdan ham fermerni nomidan soxta ariza uyushtirganligi hokimni isbotlangandan keyin keyin bu borib militsiyalarga prokurorga tazyiq o'tkazib manga tuhmat qilyapti bu yuzi uni tuhmat deb turib 139-237 yolg'on jinoyat haqida xabar berish deb turib militsiyalarga tazyiq o'tkazib uni qamatib yubordi ro'zbedir 78 kun не за что o'tirib chiqdi keyin endi hozir o'sha hokimni qarorini bekor qilishlik to'g'risida xo'jalik sudiga berdim о признании недействительным постановление хокима поскольку противоречит законодательству chunki hokimda bunday vakolat yo'q faqat sudning xo'jalik sudi qarori bilangina fermer xo'jaliklari tugatiladi hokimda bunday vakolat yo'q o'zidan o'zi o'zboshimchalik edi hokim o'zboshimchalik qilib o'ziga berilgan vakolat doirasidan chetga chiqib zo'ravonlik qilib bilgan ishini qilganda bu noqonuniy bu haqida prezident apparatiga ham devoniga ham bosh prokuraturaga yozildi bosh prokuraturaga yozganimdan keyin ular protest kiritib bekor qildi kimni turmadan chiqarib yubordi kechirim ham so'ramadi bir so'm pulini ham to'lamadi yerini ham qaytarib bermadi hozir endi xo'jalik sudida qoraqalpoqda sud ketyapti hozirgacha ham tazyiq o'tkazib kelyaptida bespredel чистый беспредел konstitutsiya bandi huquq ishlamaydi o'zbekistonda